გადაცემას, როგორც უყოლეთ ხარით, საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ თოიძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მკაცრავად დილამშვიდობის, ბატონო ოთარ, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დილამშვიდობისა, მადლობთ მასპინძლობისათვის.
ვიდრე ლაპარაკს დავიწყებ და თქვენამდე რომ სმენელს გავაცნო ფონი, ანუ რაზე ვლაპარაკობთ და თუ რამე უზუსტობა დაუშვი აქცენტებით და შემისწორეთ. ანუ საკითხი ეხება იმას, რომ მშობლებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა მშობლებს აქამდე არ აქვთ საშუალება რომ მიიღონ თან პენსია ხანდაზმულობისთვის და ამავე დროს მიიღონ შემწეობა დაღუპული შვილის გამო. პენსია ხანდაზმულობისთვის არის 70 ლარი დანამატების გარეშე. დანამატების გარეშე
80 ლარი
და შემწეობა არის 55.
55 ვისაც პენსია ეკუთვნის, მაგრამ გარდაცვალების გამო გარდა ამის არის კიდე კომპენსაცია, რომელიც შეიძლება სამწუხაროდ იყოს 55-ზე ნაკლები, მაგრამ შესაძლებელი იყოს გაცილებით მეტი, ვიდრე 100 და 200 ლარი.
მაგრამ აქამდე იყო სიტუაცია ისეთი, როდესაც არ შეეძლო რომ ორივე აიღო მშობელს. ხომ ასეა? ანუ ამაზე ლაპარაკობდა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძეს, რომ ეს არის შესაძლებელი, რომ მშობელს არ უნდა უხდებოდეს არჩევა იმას შორის, რომ აიღოს პენსია ხანდაზმულობის მიხედვით თუ აიღოს ეს
სამწუხაროდ კანონი
და
გამორიცხავს საქართველოში ორი საფუძვლით პენსიის ან აკადემიური სტიპენდიის ერთდროულად მიღებას. ეს აქამდე მოქმედი ნორმებია, რომ აქამდე არავინ არ ღებულობდა ორ პენსიას.
მაგრამ უბრუნდებით ახალ დღევანდელ დასჯას. ანუ მე ძირითადად ინფორმაციამ კანონპროექტის შესახებ, რომელიც ახლა შედის მაქს კუშინდელი ინტერვიუდან, რომელიც წავიკითხებ თუ გიაცა გარეშულთან პარლამენტართან, ასევე ცადერო სხვა თავად მე ნახა კანონპროექტში რა წერია, თუმცა თქვენს დაგემოწმეთ და თქვენ მზადეთ რომ რამდენიმე ვერსია, ამის ან სამუშაო ვერსია ნახე ერთ-ერთი, რომელიც მას შემდეგ შეიძლება. ბატონი გიაცაგარშვილი ამბობდა რომ პრობლემა არის ის რომ ის საკითხი რაზეც ლაპარაკობდა პარლამენტის თავმჯდომარე ახლანდელი პირველი მოსმენით მიღებულ კანონპროექტში ჯერ კიდევ არ არის გადაწყვეტილი, ანუ პრობლემს კვლავ რჩება ძალაში ის ნორმა რომელზეც თქვენ ახლა ბრძანებდით და ის ამატება რომ პირიქით გაუარეს და მდგომარეობა მისი აზრით იმ კუთხით რაც შეეხება ვინ იღებს ამ პენსიებს, ანუ მოხდა დახარისხება ვინ შეიძლება რომ მიიღოს ეს შემწეობა, რომელიც ავიწროებსო, ანუ უფრო ნაკლებ ადამიანს შეიძლება თუ შეიძლება ეს აგოს.
მოდი ინფორმაციის სრულისათვის ვინემდე საკითხი საკმაოდ მნიშვნელოვანია, მე თქვენი კითხვები მახსოვს, ორივე კითხვა და დავიწყებთ იმიდან საერთოდ რა შეეხება ინიციატივა და არა კანონპროექტი. კანონპროექტი არის ინიციატივის ნაწილი.
ანუ რამდენიმე კანონპროექტია,
რამოდენიმე მიმართულებით არის საუბარი, ერთ-ერთი არის კანონპროექტი და კერძოდ რას ეხება კანონპროექტი, ამას მე ვიტყვი. პირველი საქმე იმაშია, რომ იყო ინიციატივა ასეთი, რომ პირველი ის ვინც აგვისტოს ომში დაზარალდა დაიღუპა ან დაიჭრა, მათთვის შეგვექმნა ღირსეული პირობები, როგორც მოკლევადიანი, ასევე ხანძლივადიანი და მათი ოჯახის წევრებისათვის. რასაკვირველია, ეს მოითხოვდა საკანონმდებლო ცვლილებებს, ვინაიდან კანონი ტერიტორიული მთლიანობისათვის იწერებოდა იმ პერიოდში, როდესაც ახალი იყო აფხაზეთის ომი, როდესაც ახალი იყო ცხინვალის პირველი ომი და ამიტომ არ არსებობდა ერთიანი რეგულაცია ამ ხალხისა და ამ მეომრები იყვნენ, ეს მოხალისეები იყვნენ, იყო იმ ზონაში მონაწილეები, მათი დახარისხების და ასევე დროების განსაზღვრის, როდის რა მოხდა, ვინ შეიძლება ჩათვლილიყო კანონის მოქმედების სფეროში და ამიტომ შეიქმნა სიტუაცია, რომ კანონი მოიცავდა მთლიანად მთელ იმ სამხედრო ნაწილებს და გასამხედროებულ ნაწილებს, რომლებიც იმ პერიოდებში მონაწილეობდნენ სხვადასხვა დროს. შემდგომ მოხდა დახვეწა კანონმდებლობის, აი სამხედრო კანონმდებლობის ამიმართებით, შეიქმნა გარკვეული თქვა ნორმატიული ნორმატივები და შესაძლებელი გახდა ვადების დაზუსტება, თქვათ იგივე კონფლიქტების და სამხედრო ნაწილების ასე ვთქვათ ნუმერაცია და ასე შემდგომ. ასე რომ მეტნაკლებად მოწესრიგდა ბაზა და სამწუხაროდ დაგვიმართა ის, რაც დაგვიმართა 2008 წლის აგვისტოში. 2008 წლის აგვისტოში ჩვენმა ქვეყანამ საკმაოდ ღირსეულად გამოიარა ეს მძიმე საბრძოლო პერიოდი და შეიძლება თქვას, რომ იმ მძიმე კონფლიქტიდან მაქსიმალურად, უფრო სწორად მინიმალური დანაკარგებით გამოვიდა ქვეყანა. მაგრამ ამავე პერიოდში აღმოჩნდა, რომ საქართველოს კანონმდებლობა მზად არ ყოფილა ასეთი საომარი მოქმედებების მკაცრი რეჟიმისადმი, ვინაიდან იგი უფრო თავისუფალ ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლეოდა. ამიტომ დადგა აუცილებლობა პოლიტიკური ბალანსის დარღვევის გარეშე. ისეთი კანონი დაგვეწერა, რომ კონფლიქტის დროს დაზარალებული სამხედრო ყველა მოსამსახურე მაქსიმალურად მოხვედრილიყო კანონის არეალში. ეს საკმაოდ რთული ამოცანა იყო, ვინაიდან აქ უკვე საათების შეცვლაც კი ვთქვათ, იმაში რაც გაცხადებული იყო საერთაშორისო საზოგადოებისათვის, შესაძლებელია ამას გამოეწვია ვთქვათ გარკვეული პოლიტიკური დემარშები რუსეთის მხრიდან და ასე შემდეგ. ასე რომ ვადებში საკმაოდ შეზღუდული ვიყავით და ვიყავით შეზღუდული ტერიტორიებში, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ ხალხი დაიღუპა, შემთხვევაში მხედულობაში მებრძოლები დაიღუპნენ როგორც ცხინვალში, ასევე ცხინვალის გარეთ უშუალო საბრძოლო მოქმედებებისას, საბრძოლო მოქმედებების გარეშე სამსახურებული მოვალეობის შესრულებისას. აი აქ წარმოიშვა ძირითადად პრობლემა, როგორი ფორმულირება გვეკეთებინა კანონისათვის. ასე რომ ჩვენ მეტნაკლებად ეს გადავწყვიტეთ და მეფიქრობ, რომ საბოლოოდ გადავწყვიტეთ ეს პრობლემა და კანონში ძირითადი სულელება ტერიტორიული მთლიანობისათვის კანონში არის ის, რომ განსაზღვრულია აგვისტოს კონფლიქტის ვადა.
მსმენელს შევახსენებ, ახლავე მოგებრუნდებით საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ თოიძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ასევე შეგახსენებთ, ცოტა ხანში შეგეძლებათ დაარეკოთ 988-327 ტელეფონის ნომრებზე. გიბრუნებთ სიტყვას უკაცრავად ჩაგეჭერით.
ვადა. ვადის განსაზღვრა არ იყო მარტივი, ვინაიდან საჭირო იყო მთელი რიგი ამ დადგენილებებზე განკარგულების გადახედვა, წესში მოყოლების შეთანხმება სხვადასხვა უწყებებთან და ვფიქრობთ, რომ ეს საქმე ჩვენ დავასრულეთ. მეორე ინიციატივა, რომელიც აწუხებს მოსახლეობას და რომელიც გახდა ძირითადად პრესაში, როგორც მე მივხვდი, ასე ვთქვათ, კრიტიკის მიზანი, არის ის, რომ ჩვენ შევეხეთ იმ საფუძვლებს, რომელიც დღესდღეობით არის კანონმდებლობაში, ანუ ორმაგი პენსიის და ორმაგი აკადემიის სტიპენდიის, ანუ ორი საფუძვლი დანიშნის უფლება არავის არ აქვს საქართველოში. აი სწორედ აქ გადავდგით პირველი ნაბიჯი. თუ აქამდე ეს შეუძლებელი იყო, ჩვენ ამ ძიმე კატეგორიიდან, იმ ადამიანებიდან, მიღერსეული ხალხიდან, რომელიც მართლაც ვერ იღებდა აქამდე თქვათ შვილის დაღუპვის გამო თქვათ პენსიასა და თავის პენსიასაც, ჩვენ ამოვარჩიეთ კატეგორია ხალხისა, რომელსაც ჯერჯერობით პირველ ეტაპზე ავიღეთ ვალდებულება, რომ მიეცეს ასეთი დახმარება. ანუ ეს კატეგორია განისაზღვრა მშობლებით, რომლებმაც დაკარგეს ორი შვილი. მე მესმის აქ იქნება შვილი და მეუღლე, თქვათ შვილი და ძმა და ასე შემდეგ ერთი ოჯახიდან, მაგრამ პირველი ნაბიჯი არის, რომ ორი შვილი. ჩვენ მათ ჩავთვალეთ, რომ ორი შვილი ეს უფრო ძიმია, ვიდრე თქვათ შვილი და მეუღლე ერთად, თუმცა ამის გარჩევა არ შეიძლება. თანას რაოდენობრივად ჩვენ ეს უკვე დათვლილი ქონდა, მასალის მოძიება საკმაოდ რთულია, ჩვენ პრაქტიკულად ვიმუშავეთ 8 თვის განმავლობაში, მისხალ ეძებდით ამ ხალხს, რომ არავი გამოგვჩენოთ და შეიძლება გამოგვჩა კიდევაც, მაგრამ რაოდენობის დასადგენად.
და რეალურად ბარემ რა ხანახავთ, რამდენია რაოდენობა?
ეს არის 36 ოჯახი. ჩვენაც ვიცით, რაც მოვიძიეთ. თუმცა ამბობენ, რომ გაცილებით მეტია, ამის მონაცემები გამოჩნდება მას მერე, რომ კაზონული ამოქმედება. ესე იგი, ჩვენ ამ ხალხს მიეცით საშუალება, რომ თავის ასაკობრივ ან ავადმყოფობის გამო პენსიასთან ერთად მიიღონ შვილის დაღუპვის გამო, შვილების დაღუპვის გამო უკვე თითოეულმა დახმარება სახელმწიფოსაგან მინიმუმ 55 ლარის ოდენობით, ანუ ეს იქნება 100 ლარი, მესმის, რომ ეს არის ცოტა, მაგრამ აქ თავი უნდა გავიგოთ ჩვენ იმას, რომ ჩვენ შევეხეთ საკანონ დებლუ პრინციპს და საკანონმდებლო პრაისტორის რაზეც არის ლაპარაკი.
ბატონო, თან ერთი თუ შეიძლება გაგვარკვეთ, აი მე დამსმენელებს, რატო არ შეიძლება, რომ თუ ვეხებით ამ საკანონმდებლო პრინციპს, ბარემ არ ვიცი დილენატურად მომა, რომ ბოლომდე შევეხოთ, რატო შემოვიფარგლოთ 36 ოჯახი და არ ვთქვათ, რომ ვეხებით ამ პრინციპს, მოდი იყოს ყველა ვინც არის ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული, იმათ
სულ. მაშინ ვიტყვი მაშინ მეორე კატეგორიას, ასე ეს იგივე პრინციპს ჩვენ შევეხეთ. და მეორე კატეგორია ეს არის ის ადამიანები, რომლებსაც არავინ არ ყავდეთ გარდა ერთადერთი შვილისა და ისიც სამშობლომ შეიწირა. ასეთი ადამიანების რიცხვი არის დაახლოებით 150-დან 200-მდე. აი მათაც ჩვენ საშუალება მიეცით ამ კანონმდებლობით, ამ კანონით არა, უფრო სწორად ბიუჯეტის კანონით საშუალება მიეცია მათ აიღონ ესე თავისი ვთქვათ პენსია ან აკადემიური სტიპენდია, რომელსაც ისენიღებული, ესე უკასავად კომპენსაცია, რომელსაც ისენიღებული პლუს შვილის დაღუპვის გამო. ანუ პრაქტიკულად ორი საფუძვლით მათ დაენიშნა.
ბატონო, და მესამე კატეგორიაზეც იყო ლაპარაკი, ანუ შვილები დაღუპულების, რომლებსაც ერთ რედაქციაში იყო 22 წლამდე, მეორე რედაქციაში 18 წლამდე, ეს დარჩა როგორ არის?
პრინციპია, კანონმდებლო პრინციპია, ის, რომ საქართველოში მარჩენალ დაკარგული ბავშვები მხოლოდ 18 წლამდე იღებენ დახმარებას. ბატონმა გიგი წერეთელმა უკვე 2 წლის განმავლობაში დაყენებული აქვს საკითხი, რომ ეს პრინციპი გადახედილ იქნეს, ეს დამოკიდებულია პირველ რიგში სასკოლო ასაკის გაზრდასთან და უმაღლეს სასწავლებელში სწავლებასთან და მეორე მაინც ჩვენ თulit რომ 22-23 წლის ასაკი ეს ის პერიოდია, როდესაც ახალგაზრდათა უმრავლესობა ჯერჯერობით მოუწყობელია სამსახურში და ამიტომ მათ ჭირდებათ ხანდახან მასშტაბით ვამბობ ჯიბის ფული, იმიტომ რომ ბევრი არ არის. და ჩვენ ქონდა ერთ-ერთ ვარიანტი, რომ აწეულიყო ამ ბავშვების დახმარებას 18-დან 22 წლამდე, მაგრამ შემდგომ შემოვიფარგლეთ უბრალოდ დახმარებით სახელმწიფო მხრიდან ყველა ამ ბავშვს, რომელსაც მშობელი დაეღუპა ტერიტორიული მთლიანობისათვის, მიეცემა სასწავლო ვაუჩერი 5 წლის განმავლობაში სოციალური დახმარების გრანტის ფარგლებში.
მსმენელი ყოსხაზე მეუთხო რომ მოიცადოს ერთი წამით დროება რომ დაამთავროთ აქ სადაც ავართ მისულები, ანუ რატო არ შეიძლება რომ ყველა შეეხოს. რატო არ შეიძლება რომ ვადაში გაგასაზღვრული ოჯახები,
იმიტომ რომ როგორც კი ჩვენ შევეხევით პრინციპს, მაშინვე გაჩნდება მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი და ეს მერწმუნეთ ეს არ არის 1000 და 10000, ეს უკვე 100000-ობით ადამიანია, რომელიც დააყენებს იგივე საკითხს, რომ მაშინ მე რატომ არა, რატო ეხება ნაწილს ის სიტუაცია, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს ამ ხალხის მხრიდან, რატომ აი ზამაინს ამ 200 თუ 250 ადამიანს უბაძლეთ ორ მაგს აფუძოს? ჩვენ იგივე პრეტენზიას უკვე თუ მივცემთ ის 1500 ადამიანს წამოგვიყენებ და უკვე 100000-ობით ადამიანი. ესე იგი ვალდებულება გაჩნდებოდა ფინანსური, რომ დაგეკმაყოფილებინა. ეს ფინანსური ვალდებულება არ არის კიდევ ერთხელ გეუბნით 100 მილიონი.
რამოდენად გავარკვევ უბრალოდ რატო გაჩნდებოდა 100000 ადამიანი? ამდენი არის ოჯახის წევრები, ვინც არის ტერიტორიული მთლიანობაში დაღუპული?
ამდენი არის სხვა ადამიანები, რომელსაც გაუჩნდებოდა პრეტენზია რომ აიღოთ ორმაგი პენსია?
ანუ რა გმირები მშობლებს ატარებს ჩვენსა თუ
ჩვენს? დიახ, დიახ, ჩვენ ამას შევეჯახეთ უკვე. ეს საკითხები უკვე დგას. ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა თელერი კავშირებთან, ეს არის პენსიონერთა კავშირი, ომის მონაწილეების კავშირი და სხვადასხვა ასე შემდგომ. არის კატეგორიები მოსახლეობისა, რომელსაც ეკუთვნის, იმიტომ რომ მან თქვა ადამიანმა, რომელმაც ასაკით მიაღწია 65 წელს და ამავე დროს ინვალიდი იყო მანამდე, რატომ არ ეკუთვნის პენსია? პირველი მას ბიოლოგიურად მოუწია, რომ ის ინვალიდი იყო, მესამე მან დაიმსახურა თავისი შრომითა და სტაჟით. რატომ არ ეკუთვნის? ეკუთვნის. ასე ეს ადამიანები და ასეთი ადამიანები დაახლოებით 800000-ია და ცოტა მეტი საქართველოში, წარმოიდგინეთ ახლა 800000 ადამიანი, რომელიც თვეში იღებს თქვა თავის სუბსიდიანაც უყველაფრიანად დაახლოებით 90-დან 100 ლარამდე, პენსია 80 ლარია, ასე შემთხვევაში გაურმაგებას მოითხოვდნენ თანხისა და ეს მერწმუნეთ უკვე მნიშვნელოვნად გასცილდებოდა ჩვენი ბიუჯეტის 9%-ზე მეტს.
კარგი, ბათონოთარ, ვაალოდინეთ მსმენელს თუ შეიძლება. გისმენთ თქვენ ხაზზე ხართ, მსმენელს შევახსენებ. საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ თოიძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მსმენელს დილამშვიდობის, დიდი მადლობა რომ დაგველოდეთ. გისმენთ.
გამარჯობა. შეგეთქვა ასეთი მაგ დამოუკიდებლობისათვის, ვინც გაძლიერა თავი ეს მართლმადიდებლობაში 99-9 აპრილის და სოხუმი 15 ივლისი, ის ხალხი თუ მოხდება ამ მასში?
მადლობ შეკითხვისათვის. 99 წლის მოვლენების თაობაზე ბატონ შოთა მალაშხიას ინიციატივა დევს პარლამენტში. უკვე ჩვენ ვიცით ის თუ არ ვწდები 11 თუ 13 უკაცრავად ბოდიშს უხდი შეიძლება შემიშალოს რაოდენობა მათი გვარებზე. ეს დღის წესრიგში დგას. საქმე იმაშია რომ იგივე შეხება 15 ივლისს საჭიროა ამ მასალების ისეთნაირად მოძიება რომ იქ დაცული იყოს როგორც ინტერესები, ისე ერთი ცრუ დაგვაკვლეს უკვე სირცხვილია და მეორე ვადები იყოს ზუსტად განსაზღვრული. ასე რომ ფორმალურად ამ კანონის ფარგლებში რასაკვირველია ხდებიან, მაგრამ იმისათვის რომ ასეთმა ადამიანებმა თქვათ მიიღონ მათი ოჯახის წევრობა დახმარება, საჭირო იქნება თავდაცვის სამინისტროს ნებართვები და მერწმუნეთ რომ ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ. ეს არც ისეთი მარტივი საქმე აღმოჩნდა როგორც თავიდან ჩვენ ეს გვეგონა, იმიტომ რომ ნიშნავენ საარქივო მუშაობა ჩავატარეთ ამის გამო.
ასე ბატონ გიაცაგარეშვილს დავამატებთ მსმენელის შეკითხვას. ერთ-ერთი პრეტენზია, ერთ-ერთი კრიტიკა ის იყო რომ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ შვილებზე რომლებსაც არ მიუღწევია 18 წელი, ეს ეფექტურად გამორიცხავს თითქმის ყველას, ვინც იბრძოდა 90-იან წლების დასაწყისში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის აფხაზეთში, იმიტომ რომ თუ მათ შვილები ყავდათ, სავარაუდოა რომ ისინი უკვე არიან 18 წელზე უფროსები.
ჩვენ დავთვალეთ ბავშვების ასეთი მოსალოდნელი რაოდენობა, ეს დამიჯერე სტატისტიკურად ძალიან რთულია და ასეთი ბავშვების რაოდენობა დაახლოებით 1000-ია ახლა, რომელიც გადააბიჯეს 18 წელს და ჯერ არ მიუღწევია 22 წლისათვის. ასე რომ დათვლილი ყავს ხუბარს.
ბავშვების ოღონდ რომელ ომში დაღუპულების
92-93 წელზე გვაქვს საუბარი.
შემდეგი სვენელი ყავს ხაზზე. გისმენთ?
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ბატონო ოთარ.
დიახ.
მე მინდა გითხრას პირველი ჯგუფის ინვალიდებზე. ინვალიდები ძალიან ძალიან ძიმე კატეგორია ქვეყანაში. არ აქცევს ყურადღებას. პარლამენტი არის არ უნდათ, არ აინტერესებს ჩვენი პრობლემები. მე ხა მომისმინეთ ბატონო ოთარ, ძოსა ბიუჯეტს გეგმავთ ხო? თქვენ უნდა 2006 წლის დასაწყისში ლადო ჭიპაშვილის სამინისტროში იყო დაგეგმილი ზრდა, პატარა ზრდა 5 ლარით თუ 7 ლარით უფრო მეტი იყო პირველი ჯგუფის ინვალიდების პენსია. ჩვენ პირველი ჯგუფის ინვალიდებმა დავინახეთ ტენდენცია სოციალური სამართლიანობის. ეხლა ეს გაუქმებულია, რატომ ეს ერთი და რატომ როცა გეგმავთ ბიუჯეტს პირველი ჯგუფის ინვალიდებს პენსია არ არის თუნდაც იმიტომ რომ მომვლელი ესაჭიროება და ამ ადამიანებს მომვლა ესაჭიროება და მომვლელის ინსტიტუტი ჩვენს ქვეყანაში არ არსებობს. ეს ხომ წარმოუდგენელია, ეს იმ ქვეყანაში ხდება რომელიც პარლამენტმა მოაწერა ხელი და რატიფიკაცია მოახდინა ევროპის სოციალური ქარტიისა. ბატონო ოთარ და ბატონი გიგიწერეთელი ბევრი დაპირება მოხდა ბატონმა გიგიწერეთელმა და ეხლა თქვენ ხართ მის მაგივრად მის ადგილზე და თქვენ მაინც გააკეთეთ საქმე. ბატონო ოთარ, პირველი ჯგუფის ინვალიდების პენსია უნდა იყოს უფრო დიდი, ცოტა მაინც, მაგრამ უფრო დიდი, იმ ფონზე მაინც, რომ აი მომვლელის ინსტიტუტი არ არსებობს. აი უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში არიან ეს ადამიანები და სასწრაფოდ მიიღეთ ბატონო
ოთარ, კითხვა გასაგებია ჩემო ბატონო, მადლობთ შეკითხვისათვის, შეიძლება გიპასუხოთ. ესე იგი, რაც შეეხება პირველი ჯგუფის ინვალიდების პენსიას, პირველი ჯგუფის ინვალიდებს და ასევე ჩვენ თუ ხეშად ვიტყვით მეორე ჯგუფის ინვალიდებსაც, თქვენ იცით, რომ ამ წლის განმავლობაში ორჯერ მოხდა პენსიის ზრდა და 5-5 ლარით და დღეს არის 80 ლარი. რაც შეეხება ტერიტორიული მთლიანობისათვის პირველი ჯგუფის და მეორე ჯგუფის ინვალიდებს, მას ერთჯერადად უკვე ამ ჩვენი ცვლილებების შედეგად 45 ლარით, ანუ პრაქტიკულად 50%-ით გაიზრდებათ პენსია. ეს რაც შეეხება პირველი ჯგუფის. მე წუხარ იმას, რომ ეს პრაქტიკულად მე ვფიქრობ, რომ სამხედრო ძალებს მონაწილეებს, ომის მონაწილეებს გაუორმაგდა თითქმის პენსია, თითქმის 50 ავტობუსად ნახევრით მოიმადა პენსია და დღეისათვის იქნება უკვე 130 ლარი. შესაძლებელი არიან კიდე ჯგუფის ინვალიდები, მე მესმის და ტენდენცია, მე თქვენ გაჩვენეთ უკანასკნელი წლების განმავლობაში, თქვენ ტენდენცია შეხეთ, რომ ჭიპაშვილის დროს ეს ტენდენცია იყო და მე რატომღაც გაქრაო. ჭიპაშვილის დროს დასაწყისში პენსია სახელმწიფოში იცით, რომ ჩვენ გვერდო ეს იყო 14 და 28 ლარი და დღეს ვიცი რომ ცოტა, მაგრამ დღეს არის 80 ლარი. ეს ჩვეულებრივი პირობებისათვის პირველი ჯგუფის და სამხედროებისთვის, ეს არის ომში მონაწილეებისათვის, ეს არის 130 ლარი თითქმის. ასე რომ ტენდენცია ზე ნუ ვიტყვით. რაც შეეხება მოვლის საკითხებს, ისეთ არის სახელმწიფო პროგრამები, რომელსაც ითვალისწინებენ შინ მოვლას, რამოდენიმე ასეთი ჯგუფიც მუშაობს, ეს არის უფასო პალიატური მზრუნველობის ჯგუფები, ეს შემოყალიბებულია სულ რაღაც 2 წლის მანძილზე, სახელმწიფო აფინანსებს, გარდა ამისა არსებობს სოციალური ასე ვთქვათ სახლები, დღის ცენტრები, სადაც შესაძლებელია ასეთი ადამიანის ან მისვლა, ან იქიდან სახლში გამოძახება. მართალია ეს არ არის ყოვლის მომცველი, ვერ მოიცავთ თულს ქვეყანას, ვინაიდას ასე ვთქვათ არც ყოფილი სამის კადრები და მხოლოდ იმისათვის რომ ვთქვათ სახში საკვები მიეწოდონ, დამიჯერეთ, ამაზე ვფიქრობთ, ამას ჩართული იქნებიან სოციალური მუშაკები, მაგრამ ყველაფერი ერთდროულად სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ კეთდება. მადლობთ ამ შეკითხვისაც, ეს ტენდენცია იცოდეთ რომ არის.
ვიდრე შემდეგ სმენელს გამოვიყვანთ, ბოლოს შეკითხვა მაქვს მე, შემდეგ სმენელს დავუთმო პეტერს. ესე შეიძლება დილეტანტური შეკითხვა, მაგრამ ამიტანეთ. ანუ შეკითხვა ისეთი, რატო არ შეიძლება რომ შემწეობა იყოს არა 55 ლარი, არამედ მეტი, ვიდრე არის პენსია ხანდაზმულობისთვის. გეტყვით, საიდან მოდის შეკითხვა, რომ პარლამენტარების და ბევრი სხვა ამბობს, რომ ეს შემწეობას შეიძლება კონდეს უფრო სენტიმენტალური ღირებულება ვიდრე მატერიალური. ანუ თქვათ გაზეთ რეზონანსში არის მაგალითი ქალისა, რომელიც არჩევს რომ ნაკლები ფული აიღოს, ოღონდ ეს ფული აკავშირებს მას თავის დაღუპულ შულთან და თუნდაც გრძნობდეს, რომ სახელმწიფოს ახსოს მის დაღუპულიშვილი, რომ იღებს მის სახელზე ფულს, ან რა ვიცი, როგორც მისგან გამოგზავნილი შეიძლება ჩაატეროს. რატო არ შეიძლება, რომ არ ვაყენებდეთ ხალხს მდგომარეობაში, გასაგები, რომ შეიძლება ორივე ვერ მივცეთ ყველას, იმიტომ რომ სხვა ჯგუფებიც მოითხოვენ მსგავს რამეს, მაგრამ რატო არ შეიძლება, რომ რასაც მათვაძლევთ, იყოს ცოტა მეტი, ანუ არჩევანის გაკეთება, რომ შეეძლოთ შემწეობის სასარგებლო და არა ხანდაზმულობის პენსიის გამო.
გასაგები, მე რამდენიცაც ვიცი, არ წამიკითხე რა სტატია სწორედ ამ ასეთი ინტერვიუთ იწება ქალბატონთან და მე გეტყვით რომ ასეთივე შეხვედრებით დაიწყო ამ კანონ პროექტებზე მუშაობა. სწორედ ეს ქალბატონები იყვნენ რომლებიც მოვიდნენ და ასეთი სიტყვებით რომ რომლის პენსიას გვაძლევთ თქვათ თუ ორი შვილი დავკარგე თქვათ ერთისას თუ მეორესას. ეს ერთი მეორე მე მირჩევნია რომ მქონდეს ჩემი შვილის დანატოვარი მცირე თანხა ვიდრე თქვენ მაძლევთ სახელმწიფო პენსიას. ეს ორივე თხოვნა ჩვენ გავითვალისწინეთ. ანუ ჩვენ აი ამ ასე ვთქვათ მორალური კატეგორია გადავიყვანეთ სახელმწიფო პენსიების და სტიპენდიების ფუძემდებლური პრინციპის ძირითად ასე ვთქვათ დამანგრეველ ძალად. პირველად დაშვებული იქნა რომ ეს ხალხი მიიღებს კიდევ ერთ სოციალურ დახმარებას, მაგრამ ეს გაკეთებულია ძალიან დიდი სიფრთხილით. მე მესმის, მაგრამ პროცესი დაწყებულია. ჩვენ ვფიქრობთ რომ თანხები შესაძლებელია მეტის უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ზედა ზღვარი. სამწუხაროდ ჩვენ ვიცით ქვედა ზღვარი. ამიტომ ჩვენ მივეცით ის ქვედა ზღვარი, რომელიც ჩვეულებრივ ეძლევა ასეთ ხალხს. ეს არის მინიმალური სახელმწიფო პენსია 55 ლარის ოდენობით, მაგრამ მარტო ეს არ არის. ეს არ ნიშნავს 55 ლარს მიიღებს ყველა. მე გითხარით, რომ ზოგიერთმა და უმეტესობა მიიღებს აკადემიისას კომპენსაციას, ანუ შვილის გამო კომპენსაციას. ეს არის ყოველთვიური თანხა, რომელიც მეტი იქნება 55 ლარზე, იმის და მიხედვით თუ დაღუპულმა რამდენ ხანს და რა ჩინში იმსახურა ჯარში. ეს შეიძლება იყოს 55 ლარიდან დაწყებული დამთავრებული 506 ლარით, 560 ლარით ასე.
გასაგები, მსმენელს უბრალოდ 2 წუთი დაგვრჩა, თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ რომ ჩამოაყალიბოთ სათქმელი დილა მშვიდობის. გისმენთ?
ალო?
დიახ, თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ რომ დასვათ შეკითხვა, 1 წუთი გაქვს.
ხო, ხმაურები და სწორი არის. მე თვითონ მიმუშავნია პენსიებთან დაკავშირებით და პირველი ჯგუფის ინვალიდს 30%-ით მეტი ქონდა ვიდრე მესამე ჯგუფი. მესამე ჯგუფი არ არის, ანუ ჩვეულებრივ პენსიონერზე მეტი პირველი ჯგუფის ინვალიდს, რომელიც 100%-ით არის. შონის უნარო მას დაახლოებით 40-50% მეტი უნდა ეკუთვნოს. ავსტრიაში არის 1600 ევრო პირველი ჯგუფის ინვალიდზე და 10% მაინც გაიმეტეს ქვედალოცულებო ამ
ხერხს. მადლობა, გასაგებია ზარისთვის, უბრალოდ გაწყვეტინებთ, იმიტომ რომ დრო აღარა გვაქვს, მაპატიეთ, თუ შეიძლება გავცეთ პასუხი თუ რა.
თქვენ თანხის რაოდენობაზე გაქვთ პრეტენზია? მე მესმის ეს თანხა არ არის დიდი, თუმცა ეს არის 5 მეტი, რაც იყო 5 წლის წინ.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ თოიძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა.